Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 24-ն է։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ԵԽԽՎ-ում։
Մենք լրջորեն ենք տրամադրված և հանձնարարու ենք շարունակելու մեր համակարգային և հետևողական ամենօրյա աշխատանքը կոռուպցիայի ախտը արմատախիլ անելու ուղղությամբ։
Թանկացումների թեմայով խորհրդարանական լսումների ընթացքում խնդրի լուծման անապաստող գործնական առաջարկներ գրեթե չեն հնչել։ Կարեն Կարապետյանը Դավոսում է, ելքը մարտի 1-ի հարցով հատուկ հայտարարության նախագիծ է կազմել։ Ալեքսեյ Նավալնին միեդում բողոքն է ներկայացնում Ռուսաստանի դեմ։ Իլհամ Ալիևը ռուսական նոր զենք գնելու մասին, Սիրիա, ապա սոցիալական հարցեր, փաստաբանները բողոքում են նաև Գյումրիում։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ուղևորվում է Դավոս մասնակցելու համաշխարհային տնտեսական ֆորումին։ Դավոսում նրա ուղերձը նախատեսված է հունվարի 26-ին։ Երկօրյա այցի ընթացքում Թրամփը նաև մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, քննարկելու Հյուսիսային Կորեայի, Սիրիայի և Իրանի խնդիրները։ Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նրանք քննարկել են Թուրքիայի ռազմական գործողությունները Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Ըստ Կրեմլի հաղորդագրության, Պուտինը ընդգծել է, որ պետք է հարգել Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և ինքնիշխանությունը։ Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Թուրքիան ներխուժել է Սիրիա և հարվածներ է հասցնում քրդական ուժերին։ Դավոսում գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, որ Ադրբեջանը բանակցություններ է վարում Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտում նոր պայմանագրեր կնքելու շուրջ։ Այս ուղղությամբ մենք որևէ սահմանափակում չենք տեսնում, ըստ ապագործակալության, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Նա նշել է, որ զենք գնելու նպատակով Ադրբեջանը Ռուսաստանի հետ $5 միլիարդ գործարք էր կնքել, որի մեծ մասն արդեն իրականացվել է։ Աֆղանստանում այսօր առավոտյան հարձակման է ենթարկվել երեխաների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունը։ Ջալալաբադ քաղաքում ինքնասպանահաբեկիչը ականապատված մեքենան պայթեցրել է Save the Children միջազգային կազմակերպության գրասենյակի մոտ, որից հետո զինված մարդիկ, ենթադրաբար 3-ից 4 մարդ, ներխուժել են գրասենյակ։ Համալիրը հսկող անվտանգության ծառայության աշխատակիցների և հարձակվողների միջև փոխհրաձգություն էր սկսվել։ Հաղորդվում է առնվազն 2 զոհի և 12 վիրավորների մասին։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Եվրոպական դատարան այսօր լսում է Նավալնին ընդդեմ Ռուսաստանի գործը։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին ժամանել է Ստրասբուրգ մասնակցելու լսումներին։ Նավալնին Ռուսաստանում իր դեմ հետապնդումները քաղաքական է համարում։ Այսօր ելույթ ունենալով Ստրասբուրգի դատարանում նա ասել է. «Հավանականությունը, որ այս գործում քաղաքականություն չկա, դա նույնն է, ինչ մենք այս դահլիճում դինոզավր տեսնենք»։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Վրաստանի ձգտումը ուղղված չէ հարևան երկրների դեմ, Դավոսում ասել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ «Մենք փորձում ենք մեր հյուսիսային հարևանին, Ռուսաստանին, հասկացնել, որ արևմուտքին մաս կազմելու Վրաստանի քաղաքականությունը ուղղված չէ մեր հարևանների, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ»,  ասել է Կվիրիկաշվիլին, նշելով, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու որոշումը Վրաստանի ժողովրդի ինքնիշխան իրավունքն է։ Շվեյցարիայում այսօր անցկացվել է UEFA-ի ազգային լիգայի առաջին առաջնության փնջային խաղերի վիճակահանությունը։ Հայաստանը ընդգրկվել է D խմբում, որտեղ նրա մրցակիցներն են Մակեդոնիան, Լիխտենշտայնը և Ջիբրալտարը։ Խմբերում խաղերը անցկացվելու են սեպտեմբերի 6-ից նոյեմբերի 20-ը։ UEFA-ի ազգային լիգայի առաջնությունը նաև հնարավորություն է ընձեռում ձեռք բերել Եվրոպայի 2020 թվականի եզրափակիչ առաջնությանը մասնակցելու ուղեգիր։ UEFA-ի ազգային լիգայի առաջնությունը ընտրական մրցաշարի հետ կապ չունի, այն լրացուցիչ հնարավորություն է Եվրո 2020-ին մասնակցելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ Փարիզում հանդիպել է իր պաշտոնակից Էմանուել Մակրոնին, իսկ այսօր նա Ստրասբուրգում է։ Ելույթ ունենալով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում, պարոն Սարգսյանն իհարկե խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի մասին, անդրադարձել է նաև ԵԱՏՄ-ին, հավաստիացնելով, որ մտավախությունները չեն իրականացել և երկիրը այդ որոշումից շահել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը.
Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի, բայց դա երբեք չի լինելու, Եվրոպայի խորհրդում այսօր հայտարարեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատասխանելով խորհրդարանական վեհաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյիդովի մեղադրանքներին։ Վերջինս Սերժ Սարգսյանին անվանելով Ադրբեջանի դեմ սանձազերծած պատերազմի առաջնորդ, խոսեց Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում էթնիկ զտումների հայերի կողմից իրականացված ցեղասպանության մասին, հիշատակելով Խոջալուի դեպքերը։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ցեղասպանությունը լավ բան չէ և չարժե, որ Ադրբեջանը փորձի ունենալ մի բան, որը չի եղել և որը հայերը երբեք չեն իրականացրել։
Why you didn't mention about the Khojaly massacre? Why you didn't mention about the ethnic cleansing?
Ես նախ ձեզ խնդրում եմ մի քիչ հանդարտ լինել, հանգստանալ եւ ապա իմ խոսքերը չխեղաթյուրել։ Ես այս ամբիոնից չհայտարարեցի, որ ես եղել եմ պատերազմի առաջնորդ։ Ես այդպիսի պատիվ չեմ ունեցել։ Ես մասնակիցն եմ եղել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարին։ Թե ինչու ես չհիշատակեցի Խոջալուի դեպքերը, որ դուք ցեղասպանություն եք համարում, շատ պարզ պատճառով, որովհետև այդ ցավալի իրադարձություններից անմիջապես հետո Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Այազ Մութալիբովը շատ հանգամանորեն և շատ տեղեկացված ձևով շարադրել է փաստեր և հստակ ցույց տվել, թե ովքեր են եղել այդ ջարդի կազմակերպիչները։ Ցեղասպանությունը լավ բան չէ, ցեղասպանություն տանելը դա պատիվ չէ, դա տանջանք է։ Եվ կարծում եմ, ինչ որ մի միտում կա Ադրբեջանում անպայման ունենալ այն, ինչ որ ունեն հայերը։ Ինչի է պետք ձեզ մի բան անվանել ցեղասպանություն, որ երբեք չի եղել և հատկապես հայերի կողմից չի եղել։ Ինչպես երևաց ձեր խոսքերից, դուք առավելագույնն եք ուզում, դուք անհնարինն եք ուզում, դուք ուզում եք Ադրբեջանի կանձ վերադարձնել Ղարաբաղը, դուք բացահայտ հայտարարում եք, որ Ղարաբաղը ձեզ պետք է առանց հայերի, անհնար է, դա երբեք չի լինելու։
Իր ելույթում խոսելով Ղարաբաղյան խնդրի մասին, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը վաղուց արդեն հասունացել է, դրա համար անհրաժեշտ է պահպանել հրադադարի ռեժիմը և կատարել նախկինում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները, սակայն Ադրբեջանը պատրաստ չէ խնդրի լուծմանը։ Սերժ Սարգսյանը հիշատակեց Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը, որն ուղեկցվեց խաղաղ բնակչության և ռազմագերիների դեմ միջազգային հումանիտար իրավունքի աղաղակող խախտումներով։
Դա ցանր հարված էր բանակցային գործընթացին, որ արտնացրեց Սումգայիթի ջարդերի մասին սոսկալի հուշերը։
Ղարաբաղյան խնդրից բացի իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը խոսեց Հայաստանի կողմից կատարված ժողովրդավարական բարեփոխումների մասին, նաև հպարտությամբ հայտարարեց, կատարել են Եվրոպայի խորհրդի առջև ստանձնած Հայաստանի ժողովրդավարացման հիմնական հանձնարությունները։ Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Հայաստանն անգամ աննախադեպ քայլի գնաց, հրապարակելով ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակները։
Մենք անգամ դիմեցինք աննախադեպ քայլի, օրենքում ամրագրելով քվեարկողների կողմից ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակման պահանջ։ Դա ունթոված պրակտիկա չէ, սակայն մենք դա արեցինք ընտրությունների հանդեպ հանրության առավել բարձր վստահությունն ապահովելու համար։
Հայաստանի նախագահը խոսեց նաև կոռուպցիայի դեմ տարվող անողոք պայքարի մասին, վստահեցնելով արմատախիլ են անելու այդ ախտը։
Ցավոք սրտի, մեր աշխատանքները շատ մեծ արդյունքներ չեն տվել և այդ զազրելի երևույթը գոյություն ունի նաև Հայաստանում։ Եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, 500-ին մոտ հայաստանցի պաշտոնյաներ պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտներն ու գույքը, ինչը փոքրիկ Հայաստանի համար հսկայական թիվ է։ Ամեն տարի Հայաստանում անգամներով ավելի շատ քրեական գործեր են հարուցվում և դատավճիռներ են կայացվում կապված կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ։
Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում չշրջանցեց նաև Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության թեման, շեշտելով. Ժամանակը ցույց տվեց, որ ԵՏՄ անդամակցությունը խոչընդոտ չէ Եվրամիության հետ համագործակցության համար։ Իդեպ պատասխանելով Եվրոպացի պատգամավորի հարցին, թե ինչպես է Հայաստանը համատեղելու ԵՏՄ-ի և Եվրամիության հետ համագործակցությունը, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե դրա համար շատ պարզ մի նախապայման կա՝ անկեղծությունը։
Պետք է անկեղծ լինել գործընկերների հետ, չթաքցնել բանակցությունների ընթացքը։ Ես կարծում եմ, որ ապագայում սերտորեն համագործակցություն է լինելու Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության միջև։
Հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդում խոսեց նաև Հայաստանի խորհրդարանական կառավարմանն անցնելու կարևորության մասին, վստահեցնելով, այդ համակարգը նպաստելու է ժողովրդավարության զարգացմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու հնարավորություն է տալու ավելի հաշվետվողական լինել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա մարտի 1-ին լրանալու է Հայոց 3-րդ Հանրապետության պատմության ամենացավալի և տխուր զարգացումներից մեկի հետընտրական Արյունալի բախումների տասնամյակը։ Ելքն դիմադիր դաշինքը ներկայացրել է 2008 թվականի մարտի 1-ի 2-ի իրադարձությունների մասին հայտարարության նախագիծ, արդյոք ազգային ժողովը այն կընդունի։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի 10-րդ տարելիցին ընդառաջ ընդդիմադիր ելք խմբակցությունն այսօր շրջանառության մեջ է դրել 2008 թվականի իրադարձությունների մասին ազգային ժողովի հայտարարության նախագիծ, որը իրավապահների առջև պահանջ է դնում սեղմ ժամկետներում բացահայտել և խստագույն պատասխանատվության կանչել մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած սպանությունների կազմակերպիչներին և անմիջական կատարողներին, խաղաղ ցուցարարների դեմ ապուրինի ուժ կիրառողներին, ինչպես նաև վերանայել այս գործով դատապարտված ընդդիմադիրների մեղադրական վճիռները։ Ընդդիմադիր գործիչների, ակտիվիստների դեմ քաղաքական գործունեության համար քրեական հետապնդում իրականացնելու պրակտիկան կիրառվում է մինչև օրս, ասված է ելքի հայտարարության մեջ, ընդգծելով նաև, որ պատշաճ քննության չեն արժանանում ընտրությունների արդյունքները կեղծելու ընտրողների ազատ կամ արտահայտման իրավունքի ոտնահարումների մասինահասանգերը։ Ելք խմբակցության ղեկավար մարտի 1-ի գործով 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով արել են այնպես, որ գլխադասային հանձնաժողովում նախագիծը քննարկվելուց հետո հայտարարության տեքստը լիագումար նիստին պատգամավորների սեղանին լինի հենց տարելիցի օրերին։
Սա արվել է հատուկ, որպեսզի կանոնակարգով սահմանված ժամկետները պահպանվեն և կիրառվեն այնպես, որ մարտի 1-ի շրջանում մենք հնարավորություն ունենանք հարցը լիագումար նիստում քննարկել։ Այսինքն այսպես թե այնպես մարտի 1-ի հարցը ազգային ժողովի լիագումար նիստում կքննարկի։
Հայտարարության ընդունումը ելքդաշինքը կարևորում է խաղաղ առանց զենքի հավաքների անցկացման իրավունքի արդյունավետ և անվտանգ իրացման, հանրային համերաշխության վերականգնման համար։ Առաջարկվում է, որ ազգային ժողովը դատապարտի քաղաքացիների նկատմամբ 2008 թվականին ոստիկանության կողմից բիրտ և ապուրինի ուժի գործադրումը, ընդդիմադիրների նկատմամբ շինծու քրեական գործերի հարուցումը։ Որպես հիմնավորում ելքը նշում է, որ 10 սպանությունների կազմակերպիչները և անմիջական կատարողները մինչև օրս պատասխանատվության չեն կանչվել, զոհերի հարազատներին, ինչպես նաև ապուրինի ուժի գործադրման հետևանքով մարմնական վնասվածքներ ստացածներին արդարացի փոխհատուցում չի տրվել։ Այս մասով ըստ նախագծի խորհրդարանը պետք է պարտավորվի առաջիկայում մշակել օրենսդրական փաթեթ, ապահովելու արժանապատիվ փոխհատուցումները։ Իշխող Հանրապետականն առայժմ չի մեկնաբանում այսօր շրջանառության մեջ դրված փաստաթուղթը, ծանոթանում են։ Նախորդ գումարման խորհրդարանը մերժել է Հայազգային կոնգրեսի նախաձեռնությունները 2008-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծել, փոխհատուցում տրամադրել զոհերի ընտանիքներին, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի օրոքել կառավարությունը մերժեց հակի առաջարկը մարտի 1-ը հիշատակի օր ճանաչել։ Այս տարի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած կոնգրեսը մարտի 1-ին երթ է անցկացնելու՝ ի հիշատակ զոհերի և ընդդեմ պետական ահաբեկչության ու բռնաճնշումների։
մենք նույնպես քննարկում ենք հանրահավաք անելու տարբերակը, եւ ինչպես նախորդ տարիներին մենք մտածում ենք, որ մարտի 1-ը այն իրադարձությունը չի, որ մի կուսակցություն վերցնի եւ իրազեկում ներկայացնի, որովհետեւ այսօր օրինակ ել խմբակցության անդամ են մարտի 1-ի գործով երկու ամենամեծ դատավճիռներ ստացած անձինք, այսինքն մարտի 1-ի գործով Սասուն Միքայելյանից եւ ինձնից ավելի մեծ դատավճիռ որևէ մեկը չի ստացել նախանցալ տարի։ Մենք առաջարկեցինք, ասացինք, որ մենք ուզում ենք գալ այդ հանրահավաքում ելույթ ունենալ, եւ ըստ էության այս հնարավորությունը մերժվեց։ Ես հիմա էլ եմ ասում, ասում եմ, որ պատրաստ եմ այդ հանրահավաքում ելույթ ունենալ, դա կախված է նրանց վերաբերմունքից եւ նրանց արձագանքից։
Այսօր հրապարակած հայտարարության տեքստում ելքը նկարագրում է 2008 թվականի հանրահավաքները։ Քաղաքացիների բողոքը հարուցել էր փետրվարի 19-ին տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների արդյունքների կեղծումը, ընտրական տեղամասում ընդդիմադիր թեկնածուների, մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձանց նկատմամբ բռնությունների գործադրումը։ Իդեպ հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակին հերթական նույննաբովանդակ պատասխանն է ուղարկել, թե շարունակում են քննվել մարտի 1-ի զանգվածային անկարգությունների եւ 10 անձանց մահվան դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործերը։ Իրավապահները հրաժարվել են պատասխանել կոնկրետ հարցերի, որպեսզի չհրապարակեն նախաքննական գաղտնիք։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարեվերջին նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարծիք է հայտնել, որ սոցիալական բարդությունների գնաճի պայմաններում անհրաժեշտ է օրենսդիրների մակարդակով անցկացնել լսումներ, եւ ահա, անսալով, ինչպես քաղաքական էլիտայում են սիրում ասել, նախագահի հանձնարարականին, ազգային ժողովում քննարկեցին հարցը։ Գործադիրը, ինչպես նաեւ իշխող կոալիցիայի падգամավորները, խոսքները մեկ առած հավաստիացնում են, թե մտահոգիչ բաներ չկան, գնաճի չափը վերահսկելի է, եւ որպես մխիթարանք բարի ավետիս, բա դե իմացեք, որ հարևան երկրներում ավելի վատ վիճակ է։ Ելքի համոզմամբ իշխանությունը գնաճի հարցում որևէ էական քայլ մտադիր չի անել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թանկացումներին վերաբերող երեկվա լսումները ցույց տվեցին, որ իշխանությունները չեն ցանկանում որևէ բան փոխել, ավելին չեն ընդունում, որ գնաճը խնդիր է, կարծում է ելք խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը։
Ես կատակով ասում եմ, որ դրանք ոչ թե լսումներ էին, այլ ասումներ, որովհետև ըստ էության իշխանության ներկայացուցիչները հավաքել են իրենց իշխանամերձ որոշ փորձագետների կամ ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչների, եւ բոլորը միահամուռ պնդում էին, որ ոչ մի առանձնապես լուրջ խնդիր էլ չկա։ Եղել էր խորհրդակցություն Սերժ Սարգսյանի մոտ, չէ՞, խոսել էին թանկացումներից, խոսել էին այն մասին, որ անհրաժեշտ է այնուամենայնիվ ուղիներ գտնել որոշ բաներ մեղմելու, բայց երեք լրիվ հակառակ պատկերն էր ազգային ժողովի դահլիճում, այդ մարդիկ հրաժարվում էին անգամ արձանագրել, որ խնդիրը կա։
Ըստ Միրզոյանի, իշխանությունները կգնան գնաճը մեղմելու քայլերի, թե ոչ, կախված է ժողովրդից։
Դե ինչ կարվի չի արվի, վերի վերջո քաղաքացիներից է կախված։ Եթե քաղաքացիները որոշեն, որ չպիտի լինի եւ դուրս գան փողոց, ապա բնականաբար իշխանությունները զիջելու են։
Սոցիալական բունտի կհանգեցնի։
Բարդ հարց եք տալիս իրական, ես չգիտեմ ինչի կհանգեցնի, եւ իրականում սոցիալական բունտը տենց շատ մի լավ բան էլ չի, հա։ Ես շատ կուզենամ, որ որոշակի բողոքի արդյունքում եւ իշխանությունների որոշակի ճկունության եւ զիջողականության արդյունքում ինչ որ մեղմացում լինի եւ բանը սոցիալական բունտին չհասնի։
Ծառայության Դաշինքը եւս լսումներում կառավարության ներկայացուցիչների պատասխանները հնչեցվող մտահոգություններին բավարար չի համարում, սակայն արդյունավետ էին արդյոք լսումները, թե ոչ, խմբակցության քարտուղար Վահե Էմֆիաջանի խոսքով կգնահատեն, երբ պարզ դառնա, թե իրենց առաջարկությունները որքանով են ընդունվել։
Մի քանի անգամ ասել ենք, մեկ անգամ եւս ասենք, որ առհասարակ մատնանշում ենք, որ հարկային օրենսգրքում էականորեն փոփոխություններ իրականացնելու կարիք կա, եւ մեղմելու նպատակով գտնում ենք, որ թոշակառուների նկատմամբ, քանի որ գնաճ է տեղի ունեցել եւ նրանց կենցաղում մի շարք դժվարություններ են առաջանում, պետք է մեր երկրի թոշակառուների համար եւ նվազագույն աշխատավարձ ստացող մեր երկրի քաղաքացիների համար էական փոփոխություն լինի շատ կոնկրետ ֆինանսական տեսքով, այսինքն թոշակների բարձրացման, աշխատավարձերի բարձրացման տեսքով։ Սա շատ կոնկրետ առաջարկություն է ստեղծված իրավիճակը մեղմելու նպատակով։
Ելքդաշինքի հրավիրած բողոքի երթի մասին Էմֆիաջանն ասում է, իրենց տեսակետն արդեն հայտնել են։ Իրենք խորհրդարանում են գործունեություն ծավալում, սակայն եւ նկատեց մարդկանց համբերությունը չափ ունի։
Այդ ծրագրի հետ կապված մենք մեր մոտեցումները ասել ենք, ելքի երթին բարի երթ թող լինի, մենք մեր մոտեցումներն ու սկզբունքները խորհրդարանում ներկայացրել ենք։ Մի բան հստակ է, որ եթե խոսում ենք համբերության մասին, ամեն դեպքում սա չափման միավոր ունեցող մի զգացողություն ու ընկալելիություն է, եւ այսպես շարունակվել երկար չի կարող։
Իշխանությունը մինչդեռ ընդդիմությանն է մեղադրում լսումների ընթացքում առաջարկներ չներկայացնելու համար։ Հանրապետական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը ասում է, ընդդիմադիրները ոչ գնաճի պատճառների մասին խոսեցին, ոչ ցանկացումները մեղմելու առաջարկներ արեցին։ Իշխանությունը մինչդեռ ուղիներ փնտրում է, ասաց։
Գնաճի մեղման գործընթացը այնպես չէ, որ այսօր որոշում կայացրեցիք, վաղը կարող եք դուք ստանալ արդյունք։
Մելիքյանի խոսքով կփորձեն գյուղացիների համար վարկերի տոկոսներն իջեցնել, դիզվառելիքի թանկացումը սուբսիդավորել, հնարավոր է նաև իջեցնեն եկամտահարկը ոչ բարձր աշխատավարձ ստացողների համար։
Եվ կարծում եմ, որ առաջիկայում նույնպես, քանի որ ընդհանուր առմամբ խոսակցությունները կան և քննարկումները նույնպես կան, այդ բնագավառում որոշակի քայլեր կարծում եմ, որ մենք առաջիկայում պետք է որ ունենանք։ Քննարկումը հիմնական ոչ թե սուբսիդավորման, այլ եկամտահարկի չափի նվազման, հատկապես միջև 280,000 դրամ աշխատավարձ ստացողների հետ կապված։
Ինչ անի այն խավը, որ եկամտահարկ չի վիճառում, ասենք թոշակի հույսին։ Իրենց համար այդ
պարամետրը բնական է, որ բոլորի համար դա դժվար է, և բնական է, որ միակ ճանապարհը այս պահին պետք է համբերենք, տեսնենք ինչ ճանապարհով մենք կարող ենք հասնել այդ մեղման ազդեցությանը։
Մելիքյանը նշեց, որ լուսումների ընթացքում հնչած առաջարկները ներկայացվել են խորհրդարանի տնտեսական հանձնաժողովին, և առաջիկա քննարկումների ընթացքում դրանք կամփոփվեն։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Դավոսում է, որտեղ այս օրերին հավաքվել են մոլորակի տասնյակ պետությունների, միջազգային ֆինանսական կառույցների և խոշոր ընկերությունների ղեկավարները։ Նշենք, որ Հայաստանն անցած տարիներին առանձնապես մեծ հետաքրքրություն չի դրսևորել Դավոսի նկատմամբ, իսկ 2016-ի սեպտեմբերին վարչապետի պաշտոնը ստանձնած պարոն Կարապետյանը հիմնականում այցելել է նախկին խորհրդային երկրներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
9 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանը մասնակցում է Դավոսում ընթացող համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանդիպել է իսպանական Ակցիոնա ընկերության ղեկավարների հետ, քննարկելով արևային և հողային էներգետիկայի ու ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտներում համագործակցության հնարավորությունները։ Ընկերության ներկայացուցիչները նշել են, նախատեսում են տեսանելի ապագայում այցելել Հայաստան, տեղում ներդրումային հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով։ Կառավարությունից առայժմ չեն հայտնում, արդյոք Կարապետյանը ելույթ ունենալու է Դավոսում։ Շվեցարական փոքրիկ քաղաքում 3 մեկնարկած համաժողովը ավարտվելու է հունվարի 26-ին։ 1971 թվականից անցկացվող և մի քանի օրվա ընթացքում աշխարհի քաղաքական ու տնտեսական ազդեցիկ գործիչներին մեկտեղող Դավոսյան միջոցառումը համարվում է տնտեսական ու քաղաքական պայմանավորվածությունների կայացման միջազգային կարևոր հարթակներից մեկը։ Ըստ կառավարության լրատվական ծառայության վարչապետ Կարեն Կարապետյանը համաժողովից Երևան կվերադառնա վաղը, մինչ այդ նոր հանդիպումներ կունենա Սինգապուրի փոխվարչապետ Թարման Շանմուգարատնամի հետ։ 3 համաժողովի շրջանակում կայացած հանդիպմանը Հայաստանը ներկայացնող բարձրաստիճան պաշտոնյան Վերստին կարևորել է Սինգապուրի օրինակը, շահագրգռված ենք խթանել բանակցությունները Եվրասիական տնտեսական միության և Սինգապուրի ազատ առևտրի գոտու միջև։ Այդպիսի համագործակցությունը կարող է նպաստել առևտրի ու ներդրումների աճին և փոխշահավետ ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես նշել է Կարեն Կարապետյանը։ Հայաստանի վարչապետի Դավոսյան այս այցը, սակայն, ուղեկցվեց մի ուշագրավ դրվագով։ Կարեն Կարապետյանի Facebook-յան պաշտոնական էջում հրապարակված լուսանկարներից պարզ դարձավ, որ հայաստանյան պատվիրակությունը Շվեցարիա է մեկնել ոչ պետական ինքնաթիռով, ոչ էլ որևէ ավիաընկերության կանոնավոր չվերթով։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից ազատությանը հայտնեցին։ Հայաստանի վարչապետը Դավոսը մեկնել մասնավոր օթանավով, որի վարձակալության համար, սակայն, պետբյուջեից գումար չի հատկացվել։ Մեր հարցերին հետևաբար ով է վճարել, որպեսի վարչապետ Կարապետյանը մասնավոր ինքնաթիռով Հայաստանից մեկնի Շվեյցարիա, որքան է կազմել այդ գումարը, ինչու է Հայաստանի վարչապետը համաձայնել մասնավոր միջոցներով մեկնել Շվեյցարիա, կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից չարձագանքեցին։ Հայկական ժամանակ պարբերականի երեկվա հրապարակումը 11 նմանություն էր ներկայացրել Ռուսաստանաբնակ հայ միլիարդատեր Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող ինքնաթիռի և Հայաստանի վարչապետին Շվեյցարիա տեղափոխած ինքնաթիռի միջև։ Ազատությունը այսօր դիմեց Տաշիր ընկերությունների խմբին պարզաբանում ստանալու համար։ Խմբի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Զարա Աճեմյանը հրաժարվեց մեկնաբանել հարցը, թե արդյոք Հայաստանի վարչապետին Շվեյցարիա տեղափոխող ինքնաթիռը պատկանում է Սամվել Կարապետյանին։
Տիկին Աճեմյան, դուք հերքում եք, որ դա Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատիրոջ
ինքնաթիռն է։
Դուք կարող եք հստակեցնել, արդյոք դա Տաշիր ընկերությունների խմբի սեփականատիրոջ է։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Օկտանյանի խոսքով այս պարագայում հնարավոր է գործունենք կոռուպցիոն ռիսկի հետ։
Ռիսկը այո կա, բայց նույնպես եմ ասում, օրինակ եթե իր անձնական միջոցներն են դրան, դրա ռիսկը, եթե ինչ-որ մի մասնավոր մեկից վարձել է եւ լրիվ ինքն է վճարել այդ գումարներից իր, այդտեղ չգիտեմ, ես անձամբ ինչ-որ կոռուպցիոն բան չէի տեսնի։ Եթե ինքը չի վճարել, այո, սա ես ավելի շուտ կանվանեի քաղաքական կոռուպցիայի հնարավոր դրսևորում, եթե կամ նաեւ եթե դա ինչ-որ մի բիզնես, որը խոշոր ընկերություն կամ խոշոր, այսպես ասած, ինչպես հիմա մեր մոտ ընդունված է ասել օլիգարխ ինքն է վճարել, սա իհարկե կլինի բավականին լուրջ կոռուպցիոն ռիսկ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն հայ քաղաքական գործիչների, հարևան Ադրբեջանի ղեկավարները հետևողականորեն մասնակցում են Դավոսի ֆորումներին։ Իլհամ Ալիևն այնտեղ պատասխանել է ռուսաստանցի լրագրողի հարցերին և մասնավորապես խոսել է զենք գնելու ծրագրերի մասին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Բաքվի և Ռուսաստանի միջև սպառազինություններ գնելու մասին նոր պայմանագրեր ստորագրելու համար որևէ սահմանափակում չկա։ ՀՀ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում Դավոսում հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ռուսական գործակալությունը 3 հունվարի 23-ին գրել էր Բաքուն ու Մոսկվան ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցության մասին նոր համաձայնագրերի շուրջ բանակցություններ են վարում։ Սահմանափակումներ այդ նոր համաձայնագրերի հետ կապված Ադրբեջանի նախագահ գահը չի տեսնում։ Սա մի գործընթաց է, որ մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Այսօր ընթանում են բանակցություններ։ Դուք գիտեք, ռուսական ռազմատեխնիկական արդյունաբերությունը զարգանում է։ Այս պահին ինձ դժվար է կոնկրետ անվանումներ տալ, բայց ընդհանուր առմամբ մեր համագործակցությունն այս ոլորտում արդյունավետ է, ՌԻԱ Նովոստին ասել է Ալիևը։ Վերջին տարիներին Բաքուն Ռուսաստանից սպառազինություն է գնել շուրջ $5 միլիարդ, այդ թվում նաև հարձակողական սպառազինություն։ Ալիևի խոսքով այդ սպառազինության մեծ մասն ադրբեջանական կողմն արդեն ստացել է և հիմա Բաքուն ու Մոսկվան աշխատում են առաջիկա համագործակցության ծրագրերի շուրջ։ Որևէ սահմանափակում Ադրբեջանում և Ռուսաստանում այս հարցի շուրջ չկա, ընդգծել է մեր հարևան պետության ղեկավարը Դավոսում։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ պատրաստ են սպառազինության մատակարարման նոր պայմանագրեր կնքել Ադրբեջանի հետ, իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 2016 թվականի օգոստոսին ապրիլյան պատերազմից 4 ամիս անց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ մամլոասուլիսին հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս ասել էր, թե Ադրբեջանի պես հարուստ երկիրը կարող է զենք գնել ցանկացած երկրից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Այսօր մեր ուշադրության կենտրոնում Ստրասբուրգն է, ոչ միայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթի կապակցությամբ, այդ քաղաքում է տեղակայված մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ԱԱՀԿ-ն, որը բազմաթիվ վճիռներով մեղավոր է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը և ֆինանսական պատիժներ սահմանել։ Այսօր միեդում ռուսաստանցի ինդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին է, ով ներկայացրել է իր բողոքը ռուսաց հայրենիքի դեմ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր սկսեց քննել Ալեքսեյ Նավալնու հերթական հայցն ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ընդդիմադիր գործիչը մեղադրում է Պուտինյան վարչակազմին իրեն բազմիցս Սապորինի ազատությունից զրկելու մեջ, պահանջելով Եվրոպական դատարանից քաղաքական որակել այդ որոշումները։ Ստրասբուրգյանատյանը ավելի վաղ անցած տարի քննել էր ազատազրկման այդ դեպքերն ու փաստել. Ռուսաստանի իշխանությունները իսկապես Սապորինի են զրկել ընդդիմադիր գործչին խաղաղ հանրահավաքների մասնակցելու իրավունքից։ Դատարանը պարտավորեցրել է Ռուսաստանի կառավարությունը 63,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարել Նավալնուն։ Մոսկվան, սակայն, այս որոշման հետ չէր համաձայնել և դիմել էր Եվրոպական դատարանի մեծ պալատ, վերաքննի ջատյան։ Այսօր դատաքննությանը մասնակցելու համար Նավալնին անձամբ էր Ստրասբուրգյան դատարան եկել, բացատրելու, ինչու է Կրեմլն այդքան անհանդուրժող Ռուսաստանում ընդդիմության հանրահավաքների և ցույցերի նկատմամբ։
Դա անհամաձայնություն հայտնելու վերջին հնարավորությունն է, քանի որ մյուս հարթակներն արգելափակված են։ Մեզ թույլ չեն տալիս զանգվածային լրատվամիջոցներով երևալ, մեզ թույլ չեն տալիս ընտրություններին մասնակցել, մենք չենք կարող արդարության հասնել դատարաններում, մեր հասարակական կազմակերպությունները լուծարվում են, մեր կուսակցություններն էլ մերժում են գրանցել։
Գործի նյութերում նշվում է, որ Պուտինի հերթական վերընտրությունից հետո 2012-14 թվականներին Ռուսաստանի ոստիկանությունը 7 անգամ ձերբակալել են դիմադիր գործչին։ Ամեն անգամ Նավալնուն բերման են ենթարկել և ժամեր շարունակ պահել ոստիկանական բաժանմունքում, իբրև թե արձանագրություն կազմելու համար, զրկելով ցույցը առաջնորդելու կամ դրան մասնակցելու իրավունքից։ Բոլոր այս դեպքերում ռուսաստանյան դատարանները պնդել են, օրենքի խախտում չկա, մինչդեռ Եվրոպական դատարանն առնվազն 2 իրավունքի խախտում է արձանագրել, հայտարարեց Նավալնին ընդգծելով, սա վկայում է վերևից իջեցրած պատվերի մասին։
Ամեն անգամ, երբ ես հայտարարում եմ բողոքի ցույցեր սկսելու մասին, Ռուսաստանի իշխանությունները նախ ապորինի արգելում են, հետո ձերբակալում են ինձ ու համախոհներիս հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքը կիրառելու համար։ Եվ սրանք միայն իմ պնդումները չեն, այս ամենը արձանագրված է Եվրոպական դատարանի վճիռներում։ Հավանականությունը, որ սա կարող էր լինել առանց պատվերի ու շարժառիթների, նույնքան փոքր է, որքան այն, որ մենք այս դահլիճում դինոզավրի կհանդիպենք, կամ որ Վլադիմիր Պուտինը կպարտվի Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններում։ Ինչն ավելի անհավանական է, քան դինոզավրի հանդիպելու սցենարը։
Ելույթ ունենալով Ստրասբուրգյան դատարանում Պուտինի մոլին դիմախոս ռուսական էլիտայի կոռուպցիոն գործարքների մասին նախմկահարույց հետաքննություններով հայտնի Նավալնին պնդեց. Այս գործով Եվրոպական դատարանի վճիռը առանցքային կլինի ոչ միայն իր, այլև Ռուսաստանի շարքային քաղաքացիների համար, որոնց իրավունքները ոտնահարվում են աջ ու ձախ։ Այդ երկրում ազգային դատարաններում անհնար է հասնել արդարության, հայտարարեց Նավալնու փաստաբաններից Աննա Մարալյանը։ Իմ հայցվորը պնդում է, որ ռուսաստանյան բոլոր դատարաններում ոտնահարվել է նրա արդար դատաքննության իրավունքը։ Ամենաուշագրավն այն է, որ այդ դատարանները իրենց վճիռները կայացրել են բացառապես ոստիկանության ներկայացրած սցենարների հիման վրա, մերժելով հաշվի առնել հայցվոր կողմի վկայություններն ու ապացույցները։ Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչը միջդեռ տրամագծորեն հակառակ պատկերը ներկայացրեց, պնդելով, թե երկրում բոլոր իրավունքները պաշտպանված են, ընդդիմությունը գործում է անարգել և որ Նավալնին ինքն է սադրում իրավապահներին իրեն ազատազրկել։ Ստրասբուրգյան դատարանի որոշումը կհրապարակվի ավելի ուշ, մի քանի ամսից։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Ենթադրում ենք, որ չեք մոռացել Պեդրո Ագրամունտի անունը։ Հիմա էլ թեպետ ոչ այդ մեծ ծավալով ուրվագծվում է մի նոր սկանդալ. ԵԽԽՎ պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչը Բոսնիայից։ Մեր հանրությանը հայտնի է Սարսանգի ջրամբարի մասին զեկույցով, որը ըստ հայերի միակողմանի էր և անարդար։ Տիկինը նույնիսկ չի բարեհաճել այցելել Հայաստան կամ Ղարաբաղ, որ հայկական կողմի փաստարկները լսի։ Եվ ահա ուշագրավ բացահայտումներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպայի խորհուրդը հնարավոր կոռուպցիոն գործարքների մեջ է կասկածում Բոսնիայի խորհրդարանի պատգամավոր և ԵԽԽՎ պատվիրակության անդամ Միլիցա Մարկովիչին, ով հիշեցնենք, 2016 թվականին հեղինակել է Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները, միտումնավոր զրկված են ջրից, աղմկահարույց, հակահայկական զեկույցը։ Մարկովիչը հերքում է կոռուպցիոն գործարքներում ներգրաված լինելու մասին մեղադրանքներն, այդ թվում ադրբեջանական իշխանությունից կաշառք վերցնելու մասին, Ավելին պնդում է, որ հայկական կողմն է իրեն կաշառք առաջարկել ու ձախողել։ Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սարսանգի ջրամբարը, որպես պարնալիք ներկայացնող Մարկովիչը, ով զեկույցը գրելիս այդպես էլ չի այցելել ոչ Լեռնային Ղարաբաղ և ոչ էլ Հայաստան, փաստաթղթում պնդում էր, թե հայկական կողմ այդ ջրամբարը որպես զենք է օգտագործում, սպառնում է ադրբեջանցիներին և զրկում նրանց գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորությունից։ Ազատության Բալկանյան ծառայության փոխանցման բոսնիական արտգործնախարարությունը չի հստակեցնում, արդյոք Մարկովիչը կասկածվում է հենց Ադրբեջանի հետ հնարավոր կոռուպցիոն գործարքների մեջ, ինչի մասին տևական ժամանակ բարձրաձայնում է հայկական կողմը։ Բացառապես ադրբեջանական կողմի հետ համագործակցության արդյունքում կազմված Միլիցա Մարկովիչի զեկույցը, հիշեցնենք, բողոքի մեծ ալիք էր բարձրացրել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Ընդդիմախոսների մեղադրանքներին անդրադառնալով Մարկովիչը հայտարարում էր, թե ցանկացել է Հայաստան այցելել տեղեկատվություն ստանալու և փոխանակելու նպատակով, սակայն հնարավորություն չի ունեցել առանց ավելի ալմարամասներ նշելու։ Միջդեռ ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի Ղարաբաղի իշխանությունները Մարկովիչի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն հայտնել էին, թեև բոսնիացի պատգամավորը փորձել էր Սարսանգի մասին զեկույցը ներկայացնել որպես հումանիտար խնդիր, այդուհանդերձ գործընկեր պատվիրակներն ընդ որում ոչ միայն Հայաստանից նկատել էին տալիս, որ Մարկովիչը օգտվել է պաշտոնական Բաքվի բառապաշարից, կիրառելով տերմիններ ու ձևակերպումներ, որոնք անընդունելի են ոչ միայն հայկական կողմի, այլ նաև ՀՀԿ Միսկի խմբի համար։ Փաստաթուղթը, հիշեցնենք, նաև կոչ է անում դուրս բերել հայկական զորքը Լեռնային Ղարաբաղից։ Ազատության Բալկանյան ծառայության հետ զրույցում բոսնիացի պատգամավորը հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները, ավելին պնդում, որ եթե կա որևէ մեկը, որը կաշառված է և ապօրինի ու կոռուպցիոն գործողություններ է կատարում, դա հայկական պատվիրակությունն է։
Ակոիկո կորումպիրանյա, ակոիկո սլուժիո օդրեջնիմ недозволенным радням и коруптивным активностям, то е била делегация Армении, која е покушавала, али не успела.
Նրանք փորձեցին եւ ձախողվեցին, եւ երբ ձախողվեցին, ընդունվեց Բանալդևի այն տեքստը, որը կա եւ որը նրանց չի բավարարում, եւ դրանից հետո իհարկե այդ ամենի համար ինձ մեղադրող այդ պատմությունները սկսվեցին։ Ռադիոկայանի Բալկանյան ծառայության փոխանցումը հայտարարել է բոսնիացի պատգամավոր Միլիցա Մարկովիչը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվելի նախագահի այսօրվա Ստրասբուրգյան ուղերձի մասին, անհաշտ պայքար կոռուպցիայի դեմ, մարդու իրավունքների պաշտպանություն, առաջընթաց, շատ ոգևորիչ է այս ամենահնչում, բայց երկրի ներսում ապրողները այդչափ կարծես խանդավառված չեն։ Ավասիկ առաջին արձագանքները լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը կարծում է, կոռուպցիոն մանր դեպքերի դեմ պայքար մղվում է, բայց չի նկատվում երկրին վնաս հասցնող խոշոր կոռուպցիայի դեմ լայնածավալ պայքար։
Երբ Սերժ Սարգսյան ասում է, որ կոռուպցիոներները իրենց պատիժը ստանում են, չգիտեմ, օրինակ Միհրամ Պողոսյանին նկատի ունի, ով օֆշորային գեներալ է փաստացի, Միհրամ Պողոսյանի պատիժը որն էր, պատգամավոր դառնալը, պատգամավոր դառնալ այդքան խիստ պատիժը Հայաստանում, այդքան վատ բանը։
Կոռուպցիան որակելով զազրելի երևույթ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ամբիոնից այսօր հայտարարեց. Այն արմատախիլ անելու ուղղությամբ կատարած աշխատանքները շատ մեծ արդյունքներ չեն տվել, այնուհանդերձ նախագահի խոսքով Հայաստանը լրջորեն է տրամադրված կոռուպցիայի ախտը արմատախիլ անելու ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ Հայաստանի կատարած օրենսդրական փոփոխություններին, կոռուպցիայի կանխարգելման մարմնին, որը նրա խոսքով կսկսի գործել այս տարվանից, և որի անդամներին կընտրի խորհրդարանը, ազդարարման համակարգի և ազդարարի պաշտպանության մասին օրենքին, հավելեց, Հայաստանը քրեականացրել է ապօրինի հարստացումը։
Եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, 500-ին մոտ հայաստանցի պաշտոնյաներ պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտներն ու գույքը, ինչը փոքրիկ Հայաստանի համար հսկայական թիվ է։
Կոռուպցիոն հանցագործությունները բացահայտելու, նաև կանխարգելելու համատեքստում Սարգսյանը շեշտեց քաղաքացիական հասարակության դերակատարությունը։
Հայաստանում ձևավորվել է քաղաքացիական հասարակություն, ամուր քաղաքացիական հասարակություն, եւ այդ հասարակությունն էլ քաղաքացիական իր ներդրումն է բերում այդպիսի հանցագործությունները բացահայտելու եւ այն կանխարգելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է պատիժներին, ապա պետք է ասեմ, որ ամեն տարի Հայաստանում անգամներով ավելի շատ քրեական գործեր են հարուցվում եւ դատավճիռներ են կայացվում կապված կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ։
Իոնիսյանը կարծում է, իշխանությունը քաղաքացիական հասարակությանը հանդուրժում է, որովհետև ստիպված է զուտ միջազգային հեղինակության համար։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ 100-ից ավելի դպրոցի եւ մանկապարտեզի տնօրենների հեռախոսազրույցներ հրապարակեց, որոնցում վերջիններս խոստովանում էին իշխող ուժի համար ձայներ են հավաքում։ Իրավապահները քրեական գործ հարուցելու հիմք չտեսան այդ բացահայտումներում։
Թեև քաղաքացիությունը իհարկե բազմաթիվ բացահայտումներ անում է, սկսած կոնկրետ դեպքերից եւ վերջացած առհասարակ կոռուպցիոն ռիսկերի բացահայտմամբ, բայց հաճախ դրանց վերաբերյալ նորմալ քննություն չի լինում եւ գործերը կոչվում են, կարճվում են եւ փաստացի մեղավորները որույթե պատասխանատվություն չեն կրում։ Օրինակները բազմաթիվ են, սկսած ընտրությունների ժամանակ վարչական ռեսուրսը չարաշահողներից, որոնց մասին հրապարակում արվեց, սա սուպերմարկետների հայտնի ձայնագրությունից, Սիբիլիքսի գործը, հա, որտեղ ակնհայտերով մեր որ ոստիկանությունը հանրապետական կուսակցության աջակցում է վարչական ռեսուրսի չարաշահման, օրինակները շատ են։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հանրային քաղաքականության փորձագետ Լիաննա Ղալթախչյանը ազատության հետ զրույցում դժվարացավ ասել, թե ինչ կփոխեն օրենսդրական նոր նախաձեռնությունները։ Վստահ էր, կոռուպցիայի դեմ պայքարում միայն քաղաքական կամքի առկայությամբ է հնարավոր արդյունքի հասնել։
Մենք այս տարի ունենք ավարտվող ռազմավարություն, սակայն այդ իմաստով Հայաստանի դիրքերը որևէ կերպ կոռուպցիայի նկալման համատեղի առումով եւ այլն չի փոխվել։ 2016 թվականին ա եղել վերջինը 33 միավորով Հայաստանը եւ դա ինչ-որտեղ հետընթաց ա եղել 2015-ի համեմատ։ Հիշատակվում ա դարման հետ կապված նոր օրինագիծը, սկզբ առումով էլ ցուցանիշները շատ վատ են կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրի առումով, որտեղ հարցվածների 67%-ը նշել է, որ չի բարձրաձայնի կոռուպցիոն դեպքերի մասին, եւ դրա հիմնական պատճառը վախի հնարավոր հետևանքներն են։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստամբուլի հայոց պատրիարքարանը հավանություն է տվել Աֆրինում թուրքական բանակի հարձակումներին, ավելին այսօր հաղորդվեց, որ պատրիարքարանը աղոթում է թուրք զինվորների համար։ Հավանաբար պատրիարքարանը ստիպված է հաշվի առնել քաղաքական իրողությունները եւ իշխանամետ կեցվածք ընդունել։ Մինչդեռ թուրքերը շարունակում են գրոհները, Դամասկոսը դատապարտում է Անկարային, քրդերը ռուսներին դավաճան են անվանում, ամերիկացիներն էլ պատրաստվում են հարցը քննարկել թուրքերի հետ։ Ահա այսպիսի ռեալ պոլիտիկ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդեն 5-րդ օրն է, ինչ Սիրիայի հյուսիսում քրդերով բնակեցված Աֆրինի շրջանում շարունակվում է թուրքական բանակի եւ սիրիացի ինդիմադիրների համատեղ հարձակումը։ Ձիթեն ու ճյուղ կոչվող գործողության ընթացքում թուրքական բանակն արդեն իսկ վերահսկողություն է հաստատել սահմանամերձ գոտում գտնվող մի շարք բնակավայրերի եւ իշխող բարձունքների նկատմամբ։ Թուրքական կողմից հիմնականում ներգրավված են տանկային ստորաբաժանումները, հրետանին եւ հատուկ ճոկատայինները։ Դատելով քրդական կողմից տարածվող տեսանյութերից, սիրիացի քրդերից կազմված ժողովրդական պաշտպանության ուժերը թուրքական ստորաբաժանումների եւ դրանց դաշնակիցների հետ մարտերում հիմնականում թեթև սպառազինություն են կիրառում Կալաշնիկովի ավտոմատներ եւ նռնական ետեր։ Արևմտյան աղբյուրների պնդմամբ ձիթեն ու ճյուղ գործողության գոնե այս փուլում քրդերի դեմ պայքարի ծանրության հիմնական մասը գտնվում է թուրքերի հետ դաշնակցած արաբական եւ թուրքմենական ջոկատների ուսերին։ Սիրիական անկախ աղբյուրների պնդմամբ դրանով է բացատրվում այն հանգամանքը, որ թուրքամետ ջոկատները վերջին օրերին 48 զոհ են տվել, իսկ թուրքական բանակը ընդամենը 2 զոհված զինծառայողի մասին է հաղորդում։ Սոված զինվորականներից մեկի երեք Անկարայում տեղի ունեցած հուարկավորությանն ի դեպ ներկային թե նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ թե ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Այսօր արդեն Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, որ ձիթեն ուճուղ գործողության հաջորդ թիրախը լինելու է Աֆրինից շուրջ 100 կիլոմետր արևել գտնվող առայժմ քրդերի կողմից վերահսկվող Մամբիջ քաղաքը։
Ինշալլահ Մամբիջտեն başlayarak
հուսով եմ, որ Մամբիջից սկսած մենք կարողանանք խափանել Թուրքիայի սահմանների երկայնքով տարվող տարատեսակ խաղերը եւ արկախնդիրները մեկն միշտ կվերանան այս տարածաշրջանից, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Բөлգեմիզի բու մուսիբետտեն tamamen temizleyeceğiz։
Սիրիայի հյուսիսում ծավալված ռազմական գործողությանը զուգահեռ Թուրքիան փորձում է ամրապնդել իր դիրքերը նաեւ դիվանագիտական ճակատում։ Երեքշաբթի ուշ երեկոյան կայացավ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում Էրդողանն ու Պուտինը քննարկել են Աֆրինում ծավալված վերջին իրադարձությունները։ Երկու կողմերն էլ ընդգծել են ճգնաժամի հաղթահարման ուղված համատեղ գործողությունների կարևորությունը։ Այդ նպատակով իրագործվող քայլերը պետք է հիմնվեն Սիրիայի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության գաղափարների հանդեպ հարգանքի վրա, նշված է Կրեմլի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հյուրիեթի տեղեկություններով երեկ Էրդողանը Աֆրինում ստեղծված իրավիճակը քննարկել է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի պնդմամբ էլ այսօր կայանալու են Թուրքիայի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահների հեռախոսային բանակցությունները։ Թեման նույնն է լինելու Սիրիայի հյուսիսում ծագած ճգնաժամը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը, սակայն, հույս ունի, որ Անկարան մոտ ապագայում քայլեր կձեռնարկի, որոնց շնորհիվ հնարավոր կլինի որոշակիորեն կայունացնել Աֆրինում ստեղծված կացությունը։ Վաշինգտոնում կայացած ամենօրյա ասուլիսի ժամանակ այդ մասին հայտարարում էր Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոերթը։
Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում ստեղծված կացությունը մեզ լրջորեն մտահոգում է, այնտեղ ծավալված իրադարձությունները նաև պետքարտուղարի ուշադրության կենտրոնում են։ Մենք չենք ցանկանում, որ իրադրությունը շարունակի լարվել։ Աֆրինը Սիրիայի համեմատաբար կայուն տարածաշրջաններից մեկն էր այժմ, սակայն Աֆրինում բնակվող քաղաքացիական անձին կտրության արժև են լքել այդ տարածքը, թե ոչ։ Մենք կցանկանայինք խուսափել նման իրավիճակից։ Մեր ցանկությունն է, որպեսզի մարդիկ շարունակեն ապրել իրենց տներում, իսկ նրանք, ովքեր լքել են հարազատ օջախները, վերադառնան Սիրիա։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք մեր հայաստանյան խնդիրներին։ Դատական նոր օրենսգիրքը հայ փաստաբանների շրջանում լուրջ դժգոհություն է առաջացրել, քանի որ դատավորը կարող է վճռել, որ փաստաբանի հայտնած տեսակետը, ենթադրենք, վիրավորական է դատարանի համար, իսկ որոշման հետ մեկտեղ կարող է նաև տուգանել փաստաբանին։ Դա ըստ փաստաբանների սպառնում է իրենց անկախությանը։ Շիրակի մարզում փաստաբանները նախազգուշական գործադուլ են հայտարարել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզի շուրջ 30 փաստաբաններ այսօր նախազգուշական գործադուլ էին հայտարարել մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում, մեկ տասնյակից ավելի դատական նիստեր չկայացան։ Փաստաբանները միացել են իրենց 1000-ից ավելի այն գործընկերներին, ովքեր բողոքում են դատական նոր օրենսգրքի նախագծի դեմ, որով դատարանը կարող է փաստաբանի նկատմամբ սանկցիա կիրառել և մինչև 100,000 դրամ տուգանել։ Նոր օրենսգիրքը խորհրդարանում արդեն առաջին ընթերցում անցել է։ Փաստաբան Հայկ Սունյանի կարծիքով նախագծով փորձ է արվում սահմանափակել փաստաբանների անկախությունը։
Մենք գտնում ենք, որ այդ դրույթով խատարվում է փաստաբանի անկախությունը, այսինքն մենք լիաժորեն չենք կարող իրականացնել մեր իրավապաշտպան գործունեությունը և դրանով իսկ արդեն ողնարում է մեր անկախությունը։
Արամայիս Հայրապետյանն էլ հավելում է, օրենքում հստակ գրված չէ, թե որ դեպքում է դատավորն իրավասու սանկցիա կիրառել եւ որ դեպքում որքան գումարով կարող է պատժել փաստաբանին։
Նախագծում նշվում է, դատարանի ուղղակի կարգադրություն չկատարելու դեպքում չի նշվում օրինական, եւ երկրորդը՝ դատական կարգը խախտելու դեպքում չի նշվում, որը արտահայտվել անհրաժարելի վերաբերմունքով։ Եվ առավել աբսուրդային ո՞րն է, դատական նիստերի դալիճում կամ դատարանի շենքում այնպիսի վարկագիծ դրսևորելը, որը կարող է վիրավորական լինի դատարանի կամ դատավորի նկատմամբ։ Ես մի օրինակ բերեմ։ Դատական նիստ են տասկում եւ դուք ինձանից հարցազրույց եք վերցնում դատական նիստերի շենքում։ Այդ դատական ոչ դալիճում, այլ շենքում։ Եվ ես ասում եմ, որ դատավորի նման վարկագիծը աբսուրդ է։ Վարկաբեկը չէ դատավորի։ Դրա համար դատավորը կարող է իննականում դատական սանկցիա կիրառել։ ընդհանրակարգային որևէ երաշխիք, որ դա պետք է այս ընդհանրակարգը անցնի նոր վերահսկի սանկցիայի, գոյություն չունի։ Սա կամայական օգտագործման լծակներ են։ Եվ երբ որ հարց հնչես, թե ինչ է նպատակը, հիմնավորումների մեջ նպատակը չկա, բայց նպատակը կոնկրետ ինձ համար ակնհայտ է՝ վերահսկողության տակ վերցնել փաստաբանական համայնքը, խոչընդոտել անկախությանը։ Ոնե կեսականորեն կարող են դատական իստին տասնում փաստաբանը մինչ 1 միլիոն դրամ տուգանվի, 10 անգամ խախտում կադարի, 10 անգամ էլ տուգանվի։
Աննա Դավթյանն էլ համոզված է, որ այսօր ենզգիրքը մշակողները փորձում են աղմկոտ գործերը լերեսնել և եվրոպական դատարան ուղարկվող բողոքների թիվը նվազեցնել։
Այո, իրոք ես կարծում եմ, որ դա նաև աղմկոտ գործերի հետ է կապված այս օրինագիծը, և նաև Եվրոդատարանում մեր փաստաբանների ջանքերով հասած որոշակի հաղթանակների հաջողությունների։ Այդ առումով հենց իմ կարծիքով ճնշումը կապված է այդ հանգամանքների եւ այդ պատճառների հետ։
Եթե փաստաբանն ու նրա պաշտպանյալը գտնում են, որ դատավորը կաշկանդված է եւ նրան ինքնաբացարք են հայտնում, այս դեպքում ըստ փաստաբանների դատավորը կարող է համարել, որ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորել դատարանի հանդեպ ու տուգանել փաստաբանին։ Մամիկոն Մուրադյանն ասում է, փաստաբանը կարող է դատական ճանապարհով բողոքարկել դատավորի կայացրած որոշումը, սակայն գործընթացը կարող է մինչև 1 տարի տևել։
Մենք ցանկանում ենք բողոքարկել վերաքննիչ դատարան, վիճառապետ դատարան, այդ նշված գործընթացը բավականաչափ երկար է, կարող է նույնիսկ տևել 1 տարի ժամանակ, բայց այս ընթացքում, որ գործընթացը չի կասես որ դուգակի, կարող են մեր բոլոր հաշիվների վրա, ազգական գույքերի վրա կալանք դրվել, ու այդ պայմաններում դա նույնպես արհեստականորեն միջոց է, որպեսզի փաստաբանին կաշկանդված բան, որպեսզի նման իրավիճակներով չհայտնվի փաստաբան, սա էլ այն մյուս պատակավոր հետևանքներն է այդ դուգակի։
Փաստաբաններն ասում են, որ գործող օրենսգիրքը անկախ լինելու լիարժեք հնարավորություն է տալիս, և եթե կարգ է խախտում, ապա գործող մեխանիզմը բավարար է փաստաբանին կարգապահական տույժի ենթարկելու համար, նոր օրենքի անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանում ապահովագրական ծառայություններ մատուցող մի ընկերություն գրասենյակ է բացում սահմանային անցակետում, հետո մյուսում։ Դա կարելի է զուգադիպություն համարել, բայց երբ արդեն երրորդում է բույն դնում, ակամա մտածում ես, որ մրցույթի հետ ինչ-որ բան այն չէր, փաստորեն մոնոպոլիա են հաստատում ոչ միայն ապրանք ներկրողները, այլև դրանք ապահովագրողները, թեման շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովն այսօր սկսեց քննել ելքխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի դիմումը, որը վերաբերում է Բագրատաշեն Մաքսակետի տարածքում անցած տարեվերջին Top Spin ապահովագրական ընկերությանը աճուրդով հանձնված տարածքի շուրջ ծագած աղմուկին։ Մինչ այս Բագրատաշենում ավելի քան 4 տասնյակ ապահովագրական գործակալներ հնարավորություն ունեին ապահովագրական ծառայություններ մատուցել հավասարապես։ Աճուրդի միջոցով այժմ Մաքսակետում իրավունք ունի աշխատել միայն Top Spin ապահովագրական ընկերությունը, ամսական 25,000 դրամ վարձակալու դիմաց։ Մյուս ընկերությունները գործում են Մաքսակետից դուրս և պնդում, որ հայտնվել են անհավասար պայմաններում։ Հանձնաժողովում Էդմոն Մարուկյանի ներկայացուցիչ Դավիթ Խաժակյանը հայտարարեց, Պետեկամուտների կոմիտեն աճուրդով այդ տարածքը տալով միայն մեկ ընկերության ստեղծել է հակամրցակցային պայմաններ։
Մաքսատան տարածքում նման գործունեության ծավալումը և նման հնարավորության ընձեռումը մեկ ընկերությանը ակնհայտորեն խաթարում է մրցակցությունը, և ակնհայտ է, որ ծառայությունը ավելի հասանելի է Մաքսատան տարածքում, ինչը նշանակում է, որ Մաքսատան տարածքից դուրս գտնվող կազմակերպությունները մրցակցությունից ակնհայտորեն դուրս են մղվում։
Հիշեցնեմ, դեկտեմբերին ապահովագրական ընկերությունների գործակալները մի քանի անգամ փակեցին Բագրատաշենի ճանապարհը պահանջելով հավասար պայմաններ ստեղծել Մաքսակետում։ Պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ դիմում հղեց հանձնաժողով, որի հիման վրա էլ վարույթ է հարուցվել և քննության ընթացքում պետք է պարզվի, արդյոք պետական եկամուտների կոմիտեն հակամրցակցային պայմանները ձևավորել, երբ հայտարարած մրցույթի արդյունքում դեկտեմբերի 22-ին Բագրատաշեն Մաքսակետում 11 քառակուսի մետրով տարածքը հատկացրել է Top Spin ընկերությանը, որը հայտարարված աճուրդի միակ մասնակիցն է։ Քննարկման ժամանակ ընդգծվեց Մաքսակետի մոտակայքում գործող ապահովագրական ընկերությունները աճուրդին չեն մասնակցել։ Topspin ընկերությունը ներկայացնում է Nair-ի Insurance եւ Ingo Armenia ապահովագրական ընկերությունները։ Քննարկման ներկայիր ընկերության ներկայացուցիչ Հայկ Մելքոնյանը, որն ասաց, բացի Բագրատաշենի եւ Բավրայի մաքսակետերից իրենց նաեւ Մեղրի մաքսակետում է առանձնացված տարածք հանձնվել։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը հարցրեց, արդյոք Topspin-ը պատրաստ է աշխատել նաեւ մյուս ապահովագրական ընկերությունների հետ, աջուրդով իրենց տրված տարածքներում ներկայացնելով նաեւ բողոքող ապահովագրական ընկերություններին։
Մնացած 4 ապահովագրականներին նույնպես ներկայացվել դիմում համագործակցության համար նշվել է, որ սահմանային անցակետում տեղ ունենք վերծրած եւ ցանկանանք համագործակցել ձեր ապահովագրականի հետ, ներկայացնենք նաեւ ձեր
ընկերությունը։ Ես ուզում եմ հասկանալ համագործակցությունը ինչու՞ ակայան, դուք ո՞նց եք որոշում, որ ապահովագրական ընկերության անունից պետք է կանգնեք, ո՞վ է որոշողը։ Եթե դուք բոլորին ընդունեք 6-ին էլ ներկայացում եք, կամ կոնկրետ պահին 2-ին եք ներկայացնում, չէ՞, եթե մեկը գալիս է, ուզում է ապահովագրվի, դուք ո՞նց եք որոշում,
որը կցանկանա, որը կցանկանա, դա էլ կանենք, մեր համար տարբերություն չկա
Դավիթ Խաժակյանն ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց, այն, որ այս ընկերությունը միայնակ մասնակցել է աջուրդի, դառնալով միաժամանակ 3 տարբեր մաքսակետերում միակ գործունեություն իրականացնողը, խոսում է միտումի մասին։
Դա խոսում է նրա մասին, որ ՊԵԿ-ը միտումնավոր տրամադրել է այդ ընկերությանը այդ հնարավորությունը, արել է դա մրցութային կարգով, ինչպես որ սահմանում է օրենքը, բայց դա անուղակի մրցակցության խաթարում է, կամ հենց ուղակի մրցակցության խաթարում է։
Արմենիա ապահովագրական ընկերության Տավուշի մարզի ներկայացուցիչ Կարեն Մալխասյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Topspin-ի առաջարկը իրատեսական չէ, ասաց, որ խնդիրը կարող է լուծվել միայն այդ ընկերությանը մաքսակետերի տարածքից հանելով, այդ դեպքում կստեղծվեն հավասար պայմաններ։ Կարեն Մալխասյանն ասաց, որ առաջարկել են Topspin-ին հատկացրած տարածքում իրենց տեղ հատկացնել, ինչը արդյունավետ լուծում չէ։ Նշեց նաև, որ կացված աճուրդը ձևական է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը գնաճն է, և այդ հարցի շուրջ երեկվա քննարկումները տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն անդրադարձել է գնաճի վերաբերյալ 3 ազգային ժողովում անցկացված լսումներին։ Արձագանքելով պաշտոնյաների կողմից ներկայացված գնաճը հիմնավորող փաստարկներին հայկական ժամանակը գրում է. ՊԵԿ նախագահն ասում է, գազի թանկացումն ինչու է պատմություն սարքել, վերադարձել են 2015 թվականին, 2000 թվականին էլ ասենք դրամի փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ 500-ից անցել է, ուրեմն կարող ենք չանհանգստանալ, 2015 թվականին գնաճի մակարդակը մեր երազանքների գնաճի մակարդակն է, ֆինանսների նախարարը կրթված բոյով սիրուն այսօր ասում է, 2011 թվականին 7% գնաճ է եղել, մարդ է մեռել։ Փակեք լսումները, իջնենք գնանք տներով, ժողովուրդ ջան, այսինքն մեր չափանիշն այն է, մարդ մեռել է թե չի մեռել, սա է մեր չափանիշը, ու ընդհանուր առմամբ այս լսումներն ինչի համար է կազմակերպել, որպեսզի ասի, որ Հայաստանում գնաճ չկա, հարցերը հնչեցնում հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը, թերթում կարդում ենք. Ազգային ժողովում առանձին ապրանքատեսակների գների բարձրացման պատճառները եւ գնաճը մեղմելու հնարավորությունները թեմայով խորհրդարանական լսումների ժամանակ այդպես էլ չտրվեց կարևոր մեկ հարցի պատասխան. արդյոք կան գնաճը մեղմելու հնարավորություններ։ Պետական պաշտոնյաները, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը, ՏՄՊՊՀ նախագահ Արտակ Շաբոյանը, ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, ՊԵԿ փոխնախագահ Վախթանգ Միրումյանը փորձում էին համոզել, թե գնաճը պայմանավորված չէ սուբյեկտիվ գործոններով, այլ միջազգային շուկայի ազդեցության հետևանքն է եւ որ ամեն ինչ վերահսկելության սահմաններում է։ Իսկ ահա գնաճը մեղմելու հնարավորությունների մասին ոչ մի խոսք։ Իսկ թե այս ամենից ինչ շահեց Հայաստանի քաղաքացին, պարզ չէ, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Սարուկյան դաշինքը գնաճի վերաբերյալ խորհրդարանական նոր լսումներ անցկացնելու նախաձեռնությամբ հանդես կգա։ Խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը երեք հրապարակին հայտնել է, որ իրենք բավարարված չեն ազգային ժողովի կազմակերպած լսումների ֆորմատից, հետևաբար առաջարկ կներկայացնեն ազգային ժողովի ղեկավարությանը նոր ֆորմատով լսումներ անցկացնելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես կառաջարկեն նախապես ընդունել գնաճը մեղմելու վերաբերյալ ներկայացվելիք բոլոր առաջարկները, որպեսզի լսումները վերածվեն ոչ թե գնաճի պատճառների մասին արդարացումների, այլ քնվի ներկայացված առաջարկների ընդունելի չընդունելի լինելու հարցը։ Բացի դրանից համանապակում չի լինի ոչ ելույթներ ունենալու ժամանակի, ոչ զեկուցողներին հարցեր տալու հնարավորությանը, հրապարակ թերթին ասել է Ծառուկյան դաշինքի պատգամավորը։ Արաբոտը գրում է. Ադրբեջան-Բելարուս հարաբերություններն ամրապնդվում են 2002 թվականից։ Անցած 10 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Բելարուսից կես միլիարդ դոլարի զենք է գնել։ Այս տվյալները երեք հրապարակեց միջազգային եվրազմական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի ասոցացված փորձագետ Գևորգ Մելիքյանը։ Փորձագետին զարմացնում է այն, որ հայկական լրատվամիջոցները միայն 2017-ի վերջերին անդրադարձան այս խնդրին, արձանագրելով, որ Ադրբեջանը 170 միլիոն դոլար է փոխանցել բելարուսական Պոլոնես համակարգ ձեռք բերելու համար։ Հայկական մամուլում այս առիթով քննարկման բացակայությունը փորձագետին մտահոգում է, քանի որ նրա կարծիքով խոսքը շատ լուրջ ռազմական տեխնիկայի մասին է, որն ըստ էության Հայաստանի ձեռք բերած Իսկանդերների պատասխանն է, գրում է Առավոտ թերթը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։